Гиплер, Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 3-чү ноябрь, эптенин 1-чү күнү. Эптенин жемгепкешигимизге социал медиада Түркмөнстандагы сунгут векилдери менен жөнөкөй адамдардын арасындагы тапалык барды дөрөн кылгын чекишмелерге багышланган жүрүйтө кепкешигимизди язгыда диңлемеге чакырыйар. Олары Прагадагы студиодон мен Жогшун аны урган алып барыйар. Урматтуу диңлечилер, бу кепте Азаттыгын веб сахипасына эң көп околонлорун башыны 5-чү күнүн күнөртанынакы жагдайы көрө Түркмөнстандын аялдарын сүржүлүк шахадатнама алмагы кыйынлашты деген хабарыбыз чеккер. Şeýle de Aşgabatyň esasy awtobus durulgasynyň şäheriň merkezinden çetine göçürilmegi köp ýaşaýjyda nägilelik töredýär. Güýç gurluklary büdjet işgärleriniň arasynda WPN ulanýanlary gözleýär diýen habarlarmy köp okurly. Bulardan başga Birleşen Ştatlar Green Card bijesini durdan wagty Türkmenistanyna araçylaryň aýrylygyna düşýän köpörli. Akalla ýyl turup ýylatly ýerleriň we ekin meýdanlarynyň ençemesini todan wagty diýen at bilen çap eden habarlarymyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi ýazmaga, şeýle de öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininle ýarsyňyz. Türkmenistanyň ýylat bir tarapdan ykdysady kynçylyklardan, işsizlikden, aýlyklaryň az bolmagyndan zeýrense, ikinji tarapdan Berdimuhammedowler döwrüniň esas aýratynlyklarynyň birine urulan mejburi meýletin çärelerden halis bolanlyklaryny aýdýarlar. Bu çäreler mejburi paýta ýygyn bilen goşulanyna has hem kyn bolýar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Temani kardeşim Gödör Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistan'da davaralı çarilerin bir neçesine şolsandı hasıl bayramına tayarlık görülüyor. Hakimetler her yıl noyabrın ikinci yekşenbesinde belirlenen bu bayramçılığı şu kadar kemdürlü toy tomaşalar ulan geçirmeyi planlaştırıyorlar. Bunun için devlet edara kerhanelerinin işgarları köpçülüklüğün çarilere çekiliyor. Günbatar vilayetin medeniyet işgarlarının tas ekleti şu günler bayramçılık tayarlığına katlaşmağa borçlu edildi. Maşklar Balkanavat'taki Ak Üy binasında ve vilayet kitabhanasının önünde Her gün öğlen saat 5'ten akşam saat 9'a çenli geçirilir. Etrapların medeniyet öylerinin aydımsaz ve tans toporları ve Balkanava tiyatrının artistleri dürlü kadimi dayhançılık sahnalarını canlandırmak, tansçılar tiyazı tansları, aydımçılar devletin üstünlüklerini mahavatlandırıyan aydımlarını yerine getirmek için tayarlık görüyor. Balkanavatlı yaşayıcıların azatlık radyosuna aitmağına göre maşklar tas her gün geç akşama çenli geçirilir ve yaşayıcıları bimada ediyor. Tayarlık çarelerine katnaşayan medeniyet işgarları özlerinin bu maşklara katnaşmağa mecbur. Bu edilenligini gurrun berip bayramçılık maşklarından öň özlerinin paxta ýygýanlygyny aýdýarlar.
Biz ýeri bilen saat 8-den öýlen 14-de çelini etrafymyzda paxta ýygyma mejbury çekilýäris. Soň biz 14:30-da mini awtobusda Balkanabada repetitsiýa geçirmäge alyp gaýdýarlar. 17:00-da Ak Öý binasynyň daşynda dürli sahnalar üçin Vilayet medeniyet bölümünün tayarlan kesplerinin tarihi dayhançılık kuralları, zıkır, daş degirmen, tamdır ulanmak ve maldarçılığı deyisli taknaları kurnama üçin milli livaslarda hareket ediyariz.
Dip medeniyet işgari gurrun verdi. Hatıl bayramına tayarlıkların geçen yerinde maşklara katnaşyanların arasında dürlü rollarda çıkış etmeye şolsandı bağvan çopan roluna tayarlanyanlar var. Emman katnaşıcılar toy tomaşanın yadına düşmeyenliğini sebebi özlerinin öğren yadı vudağına ediyarlar.
Bizde din zalmağı vaktimiz olmayar. Gece saat 22'den son öye geliyarız. Yol yine tas 2.5 saat alıyor. Ertiri çenli 5 saat yatmağı vaktimiz oluyor. Son yine de paltı yığımı çekiliyor. Bu bizi katı kötüyor. Ekin meydanlarında paltı yok. Dik ayak üstünde paltı gözlep 6-7 saatle meydanları yörep geçer.
Deyip yeni bir Balkanlı medeniyet işgari gurrun verdiğim. Türkmen hökümeti her yıl öňünden ıglan edilen buğday we paxta planyny artykmazy bilen berjay edýänligini ıglan edip geler. Emma yyllar boyu ekin meydanlarında işletme üçin büdjet edaralarında dehmet çeken işgärler